Ovo izvestimo ime Danica Vučenić. Srbija se suočava sa propadanjem demokratije, jedne od rečenica iz izveštaja Transparency Internationala, koji je izmerio da se Srbija nalazi od 180 zemalja na listi percepcije korupcije na 104. mestu i to je najgori rezultat Srbije u poslednjih 12 godina. Da li je ova izborna i postizborna kriza potvrda ove ocene o propadanju demokratije? Jedno je od pitanja za mog gosta, profesora Zorana Stajiljkovića, profesora Fakulteta političkih nauka. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Ajde da počnemo od ovog. Znači, da oni kažu, demokratija u Srbiji propada. Mi živimo sada jednu postizbornu krizu koju Matijaž Nemec tumači kao izuzetno duboku u izuzetno toksičnoj atmosferi. Da li je to potvrda te teze?
Pa jeste. Gledam vas i čini mi se da vi, Danice, i ja pripadamo rodu Baštovana.
Znači,
to su oni, koji decenijama sa ovim uspehom koji je vidljiv pokušavaju da neguju nežan i osetljiv svet dijaloga i demokratije. Kako stoje stvari, to se vidi. A na jednom političkom tržištu, a političko tržište je možda najmanje demokratsko svih tržišta.
A da li to, profesore, govori da su Baštovani neuspešni, da demokratija ne valja ili je nešto treće u pitanju?
Baštovani su oni koji su praktično za veliku većinu građana koji u ovo vreme, koje je vreme, čini se upravljanja pažnjom i kontrolom medija i spinovanjem, prosto izgnani iz sveta politike. Uloga Baštovana je da budu interpretatori, posrednici, oni koji donose nešto političkog kapitala onima koji su društveno nemoćni, a politički kapital je upravo neka vrsta spona moći interpretacije događaja i moći mobilizacije. Kakvu ko ima mobilizaciju i moć kada ne možemo da govorimo o demokratiji. Znate, ako imate relativno slobodne i fair izbore i postizbornu proceduru, vi možete govoriti o demokratiji. U ovom istraživanju transparentnosti ima jedan zanimljiv deo koji sam ja posebno interpretirao, a to je deo koji pokazuje kako se kreće indeks percipirane korupcije, a to je analiza, to nije stav.
Dobro.
Ili viđenje oko toga, nego predmet brojnih analiza koji se ukrštaju, koji daju takozvani obavešteni i onoga što je kretanje, odnosno oblici demokratije, mi smo se našli u onome što ja zovem spin diktatura.
I samo da pojasnim zbog publike, dakle, veza korupcije sa demokratijom,
sa
zapravo, o tome pričam. Sa
modelom demokratije koji pokazuje da pad jednog i drugog dovodi do većeg stepena korupcije. Mi smo u stepenu korupcije koji je ispod svetskog proseka, zvadesetak poena ispod evropskog proseka i vrlo nisko u sobstvenom ovom regionu, što govori otprilike da vi imate takozvanu sistemsku, visokonaponsku političku korupciju.
I koja je upravo srazmerna hibridnom režimu, ali tako?
Koji pokazuje kako vi padate od kakve takve manjkave demokratije kakva smo bili do 2012-13. preko nečega što je hibridni režim, a čije karakteristike u skladu sa i vama poznatim autorima ove knjige Spin diktatura, ja o tome govorim kao baš spin diktaturi i spin doktorima. Pazite, spinovanje je ovo što mi živimo. Nama se proizvode događaj jednom dnevno, gotovo ritmom. Predsednik nam se obraća u gotovo istom tom ritmu. Mi kad smo u nevolji da objasnimo nešto, recimo da izbori očito nisu bili ni fair i pošteni, da svi pokušavaju da primete kako je spin diktatura ona diktatura u kojoj diktator želi da izglede demokratski. Fasadno to i jeste, ali nema nameru da bude demokrata, ne ukida izbore i političku konkurenciju, ali dobro namešta i ograničava prostor.
I sad ima još jedna stvar, samo da se zadržimo, da se referišem na ovaj izveštaj Transparencija i da ga uvežemo sa ovom aktuelnom situacijom. U tom izveštaju međunarodnog Transparencija, pored ove ocene da je demokratija propada, ima još jedna zanimljiva. To nije ušlo u izveštaj, a odnosi se na ovu našu situaciju. Oni kažu, i podsjećaju da tužilaštvo u Srbiji nije reagovalo na javno predstavljanje dokaze o tome da je izborna prevara išla u korist aktuelnoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim saveznicima u decembru 2023. I onda dodaju, ova politički zarobljena pravosudna institucija ne uspeva da zaštiti javni interes u ključnom trenutku. Što znači da bi možda sistem percepcije korupcije mogao biti još gori naredne godine. Ako i ovo sve ulazi u taj izveštaj.
Znate na kojim osnovama? Ja ne volim da fraziram. Pazite, kad kažem spin diktatura ili kad kažem da je to neka vrsta visokonaponske političke korupcije. Znači, ne mislim na ove običajne tipove ulične takozvane korupcije, dobro, one koje mi možete dosegnuti. Obrazovne institucije, zdravstvene, policije. Govorim o sistemskoj korupciji koja onda razara pravnu državu, odnosno zarobljava državu. Na što liči, recimo, to što vi odavno više nemate tendere i nabavke, nego imate usmereni lex specialisima pokriveni veliki projekti koji koštaju koliko koštaju. Da li vama nešto znači o nivou ove političke korupcije to što sve što gradite, investirate, neko se ugrađuje to, pa su cene 30, 40, 50% veće nego što bi bilo u drugačijem sistemu. Da li vama ovo što za zadnjih 10-12 godina vi imate obrazovanu novu vladajuću klasu? Mm-hmm. Znači, niko ko je bio u nekim paradržavnim javnim strukturama više nije tamo, a to je broj. Ja sam nekad bio u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. Vi na nivou političkih zajednica...
Kad je agencija nešto i radila.
Da.
Mi nismo bili zadovoljni ni tada.
Ni tada.
Zato, ali sada mi jedva čujemo za nje.
Prosto, nemate proaktivan stav institucija, pominjali ste tužilaštvo, to znači da ja bez nekakvih prijava na osnovu onoga što imam u javnosti, proaktivno reagujem ovde, čekam nevoljno da neko to nametne, pa da ja ovako ili onako
reagujem. Ali ovde ne reaguju. Ali i sada da spustimo, pa, da nam objasnite
govorim,
ovo.
To vam govorim. Ja sam vam rekao ovo, o direktoru vrtića i osnovne škole, do državnog vrha, to je neki 35.000 aktivnih pozicija, puta 2-3 saradnika, to je čitava nova klasa.
Ali da li...
Uz omiljene privatnike koje me udeljujete posao i kako se menja vlast, ili preuzimate deo omiljenih tajkuna prethodnog režima ili kreirate svoje. Taj mehanizam je za 10-12 godina završen, zato imamo ovo što imamo i mislim da će nam sa ovim novim lex specialisom oko EXPA, sa ovim spinovanjem da kad ste u problemu oko izbornih uslova, šta vi radite?
Ali čekajte, ajde
pričate,
to oko izbornih uslova.
Pričate o skoku u budućnost. Da se neko pita zašto sada? Jer to nije prirodno da radi premijer kad ga izaberu u svom ekspozeu.
Da, ali ajde sad ovo oko izborne korupcije, kako je to Proglas u jednom saopštenju napisao. Da li se slažete sa tom ocenom? Da li je to u redu reći? Da li je to činjenično može da se dokaže da je centar izborne korupcije Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za lokalnu upravu i državnu samoupravu?
Jedan deo organizovanog delovanja da vi uradite nešto što jeste korupcija. Kad kažem korupcija, da budemo precizni, to znači svako dovođenje, narušavanje principa nepristrasnosti i dovođenje jedne strane u pogodnije, u poziciju što se onda predizborno plaćate, a posledizborno vraćate ono što ste dobili. Znači, to jeste, pri čemu ako imate ovu vrstu rušenja, čak izbornih procedura. Ja volim da govorim o drugačijem izbornom sistemu, nije sada verovatno ni vreme, ni mesto koje bi i građanima,
da,
i građankama,
i
ajde
da
budem romantičan,
omogućuju
da biraju.
Na...
Ovo je u rukama partijskih oligarhija, a i onda se prave selektivne prednosti. Pri čemu? Imate kontrolu nad publicitetom, uglavnom, dosta veliku, nad parama koji utiču na publicitet i na poslovima koje delite.
I sad,
šta ćemo govoriti o izbornoj demokratiji, znači, a onda to izvedbeno napravite svaki put na neki novi način.
I sad ako mi govorimo, jel možemo da kažemo da je bilo izborne korupcije?
Onda se radite što nema primjedbi na zapisnik. Pa to je završna faza kad vam ljudi uđu na biračko mesto.
I to nije tema. Tema je da li je bilo...
To nije mesto gde su se ikad namestali izbori, naročito.
Da. I sad mi imamo ovu situaciju u kojoj se zakazuje konstitutivna sednica Skupštine, i Srbije i grada. Imamo priče...
Brzom brzinom pre nego što dođe deklaracija izveštaja Evropske komisije.
A zašto?
Pravo spinovanje. Pa zato da ono što bi ovi, što bi se reklo fait accompli, svršena stvar. Dovodite pre svršeni stvar, konstituišete i kažete pa dobro, šta sad s tim? Ocena ima i ovakvih i onakvih, a bit će ih i ovakvih i onakvih i od evropskih institucija. Ima ozbiljnih sumnji, ali mi smo završili stvar.
A zašto se... vlast. Zašto se predsjednik Vučić...
To ne znači da će brzo formirati vladu.
Ne, u redu, ali ajde ovo oko rezolucije da pitam, pošto ste već rekli da ima veze, to što je ranije zakazana. Zašto, ako njega ne zanima šta će Evropski parlament reći, kako je rekao, da ga to ne zanima, zašto se onda šunjaju i zakazuju tu sednicu ranije? U čemu je stvar onda?
Formalno se pokrivaju da od onoga trenutka kad je...
I šta to
meni? Ubrzavajući stvar... I Republička i Gradska izborna komisija donela konačne rezultate. To je početak roka za ovo formiranje ovih parlamenata, izvršne vlasti. Je to napravljeno. Šta je pozadina? Sad smo mi u ovoj funkciji baštovana interpretatora. Šta je ovaj osnovni interes? Da se stvari završe. Da se umeđu vremenu probe što je dodatno. Ovo govori o tome kako su se od onog izbojnog zemljotresa ili još bolje, da se vratim na trenutak na ove ose ukrštanja između indeksa percipirane korupcije i nivoa demokratije. Znate, od kad počinje stalno da pada taj indeks, odnosno da raste nivo korupcije?
Od 2016-17.
Od 2017. godine, kada ste vi monopolizacijom i centralizacijom vlasti u rukama Vučića.
To koincidira sa predsjedničkim izborima.
Tako je. Onda ste praktično centralizovali i klijentelističku koruptivnu mrežu koja stoji iza vas. U uslovima, recimo, relativne ravnoteže, vi imate pluralne ove vazale i
Ali ajde sad da se vratimo na ovo što ste malo čas rekli. Oni hoće da završe stvar pre rezolucije.
Tako je.
Ali kakve veze ima...
Smanje štetu, to je logika spinova.
Ne, razumem. Da smanje štetu u odnosu na šta? Jer Evropski parlament ne obavezuje na drugačije mišljenje to što će biti formirana skupština. Mislim, oni se ne bave skupštinom, oni se bave što se desilo na izborima.
Bave se izborima, ali pazite, vi startujete sa stavom u okruženju i unutrašnjoj javnosti ili dobrom delu javnosti, da kažemo kritičke javnosti, sa tim opterećenjem da izbori nisu bili slobodni i fair. Zašto su brže bolje ove vlasti posle bojkota opozicije 2020. kad su sve imali svojim rukama išli na sledeće izbore? Zato što je teško imati nelegitimne institucije. Ajde da napravimo malu probu. Ja nisam video nikakvo istraživanje, ne znam da li ste vi videli, vi ste bolje obavešteni od mene. Recimo, koje ima pitanje, da li su vam sudstvo i tužilaštvo nezavisni i autonomni i recimo da li su vam ovi izbori bili fair i pošteni. Vi imate i u domaćoj javnosti, čak i kod onih koji su bliski vlasti, osjećaju da ovo nije baš okej. Okay. Da ne bi hteli takva pravila kad oni jednom, to je čuvena epizoda sa Bajom Pašićem, kad ga je ministar pravde obavestio da je izborni zakon takav da ovi će srušiti, slistiti opoziciju, Baja im je rekao otprilike nemoj tako, jer pazi, možemo i mi da padnemo u opoziciju, pa ne možemo da se vratimo na vlast.
Da.
To je neka poruka.
Da, ovde deluje da se vlada kao da nema sutra.
Tako. Pa da vam kažem ovako, vlast očito ima tendenciju i sa ovim spinom Expo i o skoku u budućnost, da sada uz ove lokalne izbore koje, ako se nešto ne promeni, tek će lako aranžirati sa pomeranjem biračkog tela, da sa dosta prava kaže, dosta je bilo izbora, zatvaramo to do 2027. Pa ko živ, ko mrtav.
A da li sa stanovišta legitimiteta tih institucija koje će biti formirane posle izbora, dakle i gradske skupštine i ove republičke, mada su malo je različita situacija delimično.
Jeste, možemo govoriti o legitimitetu i nelegitimitetu republičke skupštine.
A da li ga ima?
U gradskoj.
Ali da li ima republika? Ajde da se zadržimo samo na sekund na gradskoj. Na parlamentarnoj.
Legalitet. Razlika u
ja pitam o legitimitetu.
Izbornom izjašnjavanju, ne. legitimitet bi značilo da ste vi dobili nešto u jednom procesu koji je kontrolisan, odgovoran i relativno fair. Legalan je sa stanovišta nekakvih rezultata u kojima je razlika u glasovima tolika da je recimo problem da vi samo izbornim manipulacijama inženjeringom objašnjavate rezultat. U Beogradu vi nemate vlast.
U redu, da li je opozicija...
Da je obrazujete dosta ružno, što mislim da ipak neće ići do kraja tome, time što ćete kupiti neke glasove.
Sad ću vas i to pitati, samo ovo da na Republičkom parlamentu se zadržimo sekund još. Da li je opozicija u pravu, po vašem sudu, što ulazi u takav parlament koji nema legitimitet?
Da možemo ovako, ima neka logika izbornog procesa u kojima, u kome opet sad je stvar spinovanja. Vi, kad se proglasi izborni rezultati, potvrđena je vaša lista, vaša poslanička mesta, vi dobijate neka sredstva na osnovu toga što imate parlamentarni status, ne ni tako beznačajna, pogotovo ne za opoziciju, i recimo vaš nedolazak u parlament koji nije posebno opravdan ili recimo nema posebnu metodologiju koja je jasna, će od vlasti biti, kao što je to do sada rađeno, interpretirane, evo uzimaju vaše pare, a ne rade ništa. Pokušavaju na ulici da uzmu vlast.
A kako vam zvuče te ideje da se ignoriše na neki način, obstruiše izbor od opozicije, izbor tih skupštinskih tela
u tome ne učestvujete. To je sasvim ok. Kao što je za mene, recimo, savršena strategija koju ovde ne primenjujemo naročito, takozvani blame and shame, brukati i blamirati, upozoravati na ono što jeste. Znate, jedna je stvar, kad vi uđete u parlament,
zbog
koga nisu hiljade građana, mrtvi hladni, kao da je sve u redu, a s druge strane, gurate se na neki sporedni ulaz zato što vam dobar deo građanki i građana ne veruje da ste ovaj poslanički mandat dobili na osnovu fer i poštenih izbora. Mislim, pre svega, na poslanike i poslanice SNS-a.
Da. I sad, ali imam jedno pitanje koje se odnosi na institucije, na ovo čime ste se vi i bavili i bavite se.
Kao što jeste i ovo. Mi moramo jednom, da vam kažem, u izvesnim situacijama, sa izvesnim sagovornicima, koji pristanu da vam budu sagovornici, mnogi neće da vam pristanu da vam budu sagovornici u relativno uništenom dijalogu, to samo, ako ih ima formalno, to su spojeni monolozi, vi imate situaciju da jednostavno ne dolazi do te vrste nikakve priče i vi imate, recimo, ajde da tako kažem, neka vrsta pomalo i gospodstvene, a možda i blazirane ustručavanja da ljudima kažete s druge strane šta to rade. Morate se ih upozoriti. Ovo što ste vi pominjali, to su organizatori izborne prevare. Druga stvar, očito da ljudi, a to je već desetak, dvadesetak hiljada građanki i građana Srbije, da ne govorimo o ovom eksportu, pristaju da budu seljeni sa izbornog mesta na mesto, pa moraju znati da rade nešto što podrazumova i krivičnu odgovornost. Makar o neku moralnu i političku odgovornost. Neke ljude treba pozvati na odgovornost. Ako hoćemo da negujemo demokratiju, šta je druga reč? Odgovornost.
Pa da sad smo, ali konstatovali ste na početku da je propada demokratija, tako da mi ne negujemo.
Pa da vam kažem, zato što prosto imamo, opet kažem, upravljanje pažnjom,
da,
monopol nad tim, imamo u posjedu monopoli nad političkim kapitalom, koji je moć interpretacija i uveravanja, čiju interpretaciju i argumente vidimo.
E sad, da se vratimo na Beograd. I sad tu ima, i nije samo Beograd u pitanju, i druge neke lokalne skupštine. Mi suštinski imamo javna svedočenja raznih ljudi, dakle odbornika, i u Kraljevu, i u raznim drugima. Imamo i ovde je Nestorović govorio o šestocifrenim ponudama da se pređe. Tako, kao da je to najnormalnija stvar da mi plati da ja pređem u drugi tabor posle izbora. Dakle, šta je sad to?
To je ono što, složit ćete se sa mnom, jeste dug proces normalizacije nenormalnosti, odnosno normalizacije korupcije. Otprilike, jako se priča o tome, a to izgleda nije tema na kojoj se dobija ili pada sa vlasti kao što je to bilo svojevremeno kad su SNS sa partnerima 2012. došli sa tom pričom. O korumpiranosti prethodnog režima, o otuđenosti od građana.
I u Beloj knjizi govorili upravo o tom.
Nultoj toleranciji na korupciju.
I pisali vrlo, vrlo temeljno u Beloj knjizi 2011. o tom.
Očito da smo mi onako ustrašeni onom što se dešava ovde, a još više u svetu. Mi smo se normalizovali na ratove, na neokolonijalne ambicije velikih. Mi smo ovde normalizovali status preživljavanja i normalizovali smo dominaciju i interes. Pa ste ovde pričati o obrazu, o integritetu.
I sad, šta?
Malo sebi starinski zvučem, ja sam ono što kažu, dolazim iz prošlog veka, pripadam toj generaciji baby boomera ili ono što je pukovnik Balašević govorio.
Kad kažem da, ne potvrđujem to što kažete, nego hoću da vas prekinem da postavim pitanje. Ali hoću da objasnimo sad poziciju u Beogradu. Dakle, imamo jednu poziciju na republičkom nivou, to smo objasnili. Šta je sa Beogradskom skupštinom?
Pa Beogradska skupština je zakazana, a da mi očito ne imamo neke elementarne pretpostavke ili neko naviđenje, ili ćemo to gledati ovih narednih 20-ak dana i manje, danas već situaciju u kojoj vi nemate formalnu većinu, nemate tu vrstu apsorcione moći da to završite u predizbornom koaliranju ili odmah nakon izbora, kao što je to svaki put se dešavalo u ovim izborima, da neko, što kažu pojednostavljeno, zanoći kao opozicija, probudi se kao deo vlasti. Šapić možda posebni primer. A sada, recimo, to ne možete da uradite sa Mi glas iz naroda, očito. Možete samo da, recimo...
Pa nije neizvesno, mislim, nije izvesno.
Da vam kažem, možete da im, recimo, ono što niko ne može da kontroliše do posljednjeg odbornika i poslanice i poslanika, možete da im oduzmete nešto ili da prevedete, da preleti, kako to naši ljudi kažu, dva odbornika ili odbornice, i da tako rešite stvar, ali ne možete da dovedete u pitanju da jedna politička formacija koja se pojavila na logici ni sa jednima, ni sa drugima, vrši političko samoubistvo ako to ne poštuje u prvom koraku. Ja mislim da to neće uraditi.
To je,
onda će ovo biti... Ali vidi,
mislite da će biti ponovljeni izbori za Beograd?
Da vam kažem ovako, ne zbog toga što će neko preleteti, jer neizvešno je da će to stići do 56 ili 7. S druge strane, u ovoj logici smanjivanja cene i spinovanja sa nečim drugim, režimu je mnogo lakše da kaže nema većine, evo ovi su se iz Mi glas iz naroda uskopistili, neće, uporno, idemo na ponove izbore, nego da pristanu da se izbori ponavljaju zato što međunarodni posmatrači, domaći posmatrači, civilni sektor, eksperti govore da vam rezultat izbora u Beogradu koji niste dobili je krajnje sumnjiv.
A da li mislite, mislim sad pitam da, kako bih rekla, da anticipirate, ali da li ako u rezoluciji Evropskog parlamenta na koju se ježi vlast, bude zahtev da se izbori u Beogradu ponove, da li to može da utiče na suprotnu odluku Vučića?
Kad oni konstituišu parlament.
Govorim o beogradskim izborima.
Prvo, ja nisam siguran da će Evropski parlament, znajući strukturu parlamentarnih grupa u Evropskom parlamentu, odnose većine i manjine, biti tako eksplicitan.
Bilčik je rekao da će rezolucija biti činjenična, šta god to značilo.
Izrazit će značajan stepen nezadovoljstva izbornim procedurama, izbornim procesom, pogotovo u Beogradu, tražit će njihovu normalizaciju za sledeće izbore. Oko ovoga neće se, čini mi se, tako direktno izjašnjavati. Što ste videli u onoj maloj raspravi, opozicija je malu pobedu taktičku napravila što se opšte na sednici Evropskog parlamenta pre izveštaja pojavio postizborna situacija u Srbiji, ali Tu će biti nijansirano pristupa, čak i ako bude nešto oštriji stav, a bit će Evropskog parlamenta, ne verujem da će ga ostale evropske institucije pratiti.
Imamo još manje od minut do kraja. Vaš kolega Nebojša Vladisavljević je pre neki dan gostovao i to mi je bilo zanimljivo. On misli da vlast ulazi u represivniju fazu, da polako od Orbana klizi ka karakteru vladanja kakav je Alijev, kakav ima Alijev ili Putin. E sad, ono što ja vas hoću da pitam, da li mislite da će ova postizborna kriza da bude dugotrajna i da traje kao kriza ko zna koliko, ili da će evropske institucije, međunarodna zajednica, opozicija koja je i dalje jedinstvena i tako dalje, nekako i vlast prihvatiti da se to reši?
Da vam kažem ovako, sistemska strukturalna kriza i neka promjena ovdje dolazi ili je bilo dva puta od 90-ih. 2000. i 2012. I po pravilu dolazi kada se recimo u odgovorima na pitanjima da li Srbija ide u pravom ili pogrešnom smeru, u preko 50% pojavi ovo pogrešno. Znači kad se spoje politički, ekonomski, socijalni zahtjev. Jasne. Ova kriza je ograničena time što ona mora da se razreši do raspisivanja lokalnih i ponovljenih izbora u Beogradu i praktično to njeno trajanje recimo od pola godine jeste neki prostor u kome ćete vi dobiti normalne procedure i dobiti neke vrste sistema ili poretka u kome se ipak trudite da izgledate demokratski i da upravljate pažnjom i da beneficirate, a ne kažnjavate izborno telo, tako da mislim da je ova opcija prema Alijevu i autoritarnim sistemima još uvijek nešto što nije na dnevnom redu. Da li će biti do 2026. 2027. To ne zavisi od toga, to zavisi od toga kakav odnos prema Vučiću bude imao takozvani kolektivni politički zapad, koji isto tako nije naročito demokratski kapaciteta. Mm-hmm. Pogledajte izbore u novembru, da će se takmičiti Trump i Biden.
Da.
Vidjet ćemo to. Spin diktatori jako dobro igraju u ovakvim situacijama, proizvodeći pseudo događaje i plutajući na ovim nekim razlikama. Vidjet ćemo.
Da, hvala. Hvala što ste bili gosti.
Hvala i vama.
Za Vesti televizije.
Hvala i vama.
Profesor Zoran Stojiljković, ostanite uz Novi
da
dan.
Da što vani. Da.